Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah lah yang mengatur kehidupan dan kematian. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pendengar Radio Bahasa FM ya, kita bisa belajar bersama lagi pada siang hari ini ya. Sharing bersama, berdiskusi ya. Semoga diskusi kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat ya, bisa meningkatkan kualitas hidup kita sebagai seorang muslim, dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, karena dalam kondisi sehat ya, salah satu nikmat sehat kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih maksimal, dengan lebih khusyuk ya, insyaallah taala ya. Alhamdulillah insyaallah pada siang hari ini kita akan sharing ya tentang salah satu perawatan yang super sering ya, super sering kita jumpai di masyarakat ya. Hanya saja banyak masyarakat yang tidak tahu perawatan ini. Kalau di rumah sakit ya, kebetulan di rumah sakit tempat tempat kami melayani masyarakat ya, salah satunya di Rumah Sakit Rumani Semarang ya. Hampir 60 atau 70% pasiennya dilakukan perawatan saluran akar ya. Ya, di antaranya sisa-sisanya pasien-pasien yang pencabutan dan sebagainya gitu ya. Karena perawatan saluran akar ini salah satu teknik ya, salah satu teknik perawatan agar gigi ini bisa dipertahankan ya, dipertahankan. Karena ya kita ketahui bahwasannya gigi asli itu masih lebih bagus, masih lebih enak gitu daripada gigi palsu, walaupun gigi palsu itu mahal gitu ya. Walaupun gigi palsu paling mahal dibeli ya, tapi tentu lebih enak gigi asli ya. Tentunya gigi asli, gigi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih enak daripada gigi palsu, walaupun itu mahal ya. Ya, maka upaya untuk mempertahankan gigi yang berlubang parah ya, yakni disebut dengan perawatan saluran akar ya. Ini salah satu perawatan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan gigi. Jadi kebanyakan pasien yang berkunjung ke dokter gigi atau ke rumah sakit, ke klinik atau praktek dokter gigi, kebanyakan dari mereka tentunya memiliki masalah pada gigi dan mulutnya. Nah, masalah yang paling banyak ya, 90% lebih itu adalah masalah gigi berlubang ya. Gigi berlubang 90% lebih ya. Ya, berdasarkan riset kesehatan ya, masyarakat masalah utamanya adalah gigi berlubang ya. Dan gigi berlubang ini ya, solusinya paling sering ya antara tambal dan cabut ya. Namun ya kami perlu ketahui bahwasannya mempertahankan gigi lebih disukai daripada mencabut gigi. Akan tapi ya, jika memang sudah parah sekali ya, mungkin banyak nanahnya atau digoyang dan sebagainya ya, susah untuk dipertahankan ya, baru dicabutlah gigi tersebut. Maka siang hari ini insyaallah taala kita berdiskusi mengenal perawatan saluran akar gigi ya. Ketika gigi sudah berlubang dalam, menginfeksi gigi secara parah ya, maka masih bisa dipertahankan dengan perawatan saluran akar. Ya, perawatan saluran akar gigi ini di bidang kedokteran dikenal dengan endodontik ya. Merupakan ya salah satu perawatan untuk memperbaiki gigi yang rusak parah gitu ya, atau yang terinfeksi parah ya oleh bakteri yang merusak gigi ya. Ya, salah satu solusi dari pencabutan tadi ya, perawatan saluran akar. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya ya, dulu kita pernah sharing bahwasannya gigi itu memiliki pembagiannya. Di dunia pendidikan kedokteran gigi, gigi itu struktur anatominya dibagi menjadi beberapa bagian ya. Di antaranya pada gigi ya, pada gigi secara garis besar ada email atau enamel ya, atau email ya. Kemudian di lapisan di bawahnya ada dentin. Kemudian lapisan di dalam dentin ada pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf ya. Maka bakteri, kalau kita bayangkan ya, gigi kemudian ada lapisan terluarnya itu email, lapisan di bawahnya adalah dentin, lapisan di bawahnya lagi adalah pulpa, ruang pulpa yang berisi saluran akar, pembuluh darah, dan saraf ya, selangi lagi. Nah, perawatan saluran akar yang akan kita diskusikan ini perawatan ketika bakteri ini sudah menginfeksi daerah pulpa. Jadi bakteri sudah masuk menembus email, sudah masuk lagi menembus dentin. Bakteri masih menginfeksi terus sampai ruang pulpa. Nah, sampai ruang pulpa dia sudah terinfeksi ya. Bagian paling dalam dari gigi ya. Di dalam ruang pulpa ada pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf tadi. Akhirnya terjadi keradangan yang membuat sakit. Nah, penyebab sakit itu ketika infeksi sudah mengenai saraf biasanya, pendengar radio Bass FM ya. Jadi perawatan saluran akar ini dibutuhkan untuk merawat gigi tersebut, membersihkan saluran akar tersebut ya, agar saluran akar tersebut bisa bersih dari bakteri ya, atau mengurangi jumlah bakteri secara signifikan, kemudian barulah ditambal nanti pada akhirnya. Akhirnya dia dipertahankan giginya, tidak dicabut ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya pendengar Radio Bass FM dimanapun berada ya, yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Jika pendengar Radio Bass FM pernah mendengar bahwasannya perawatan saluran akar itu sakit, maka sebenarnya hal tersebut jangan dikhawatirkan ya. Ya. Jangan khawatir bahwasannya perawatan saluran akar ini akan menyebabkan rasa sakit ya. Ya. Justru ya, perawatan saluran akar ini bisa meredakan rasa sakit ya, akibat infeksi atau keradangan yang mengenai daerah akar gigi tadi yang berisi saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfa tadi ya. Nah, pada dasar pada umumnya ya, pada umumnya biasanya perawatan saluran akar ini membutuhkan bius lokal ya. Jadi giginya di anestesi gitu atau diberi obat untuk mensterilkan saraf giginya. Ya. Nah, hanya saja pada umumnya dilakukan bius lokal pada gigi tersebut untuk dirawat saluran akarnya. Karena apa di bius lokal? Karena ada saraf yang di sana. Kalau sarafnya kesentuh, maka akan terasa sakit ya. Sarafnya sudah keinfeksi bakteri tadi, maka sarafnya harus dibersihkan juga. Ya, kalau tidak di bius lokal, nanti sarafnya dibersihkan dalam kondisi tersentuh, wah bisa sakit sekali. Jadi sarafnya harus di bius lokal, kemudian dibersihkan, dirawat saluran akarnya. Nah, kurang lebih gambaran secara umumnya seperti itu ya. Semoga ini bisa dipahami. Nah, mungkin ya, mungkin juga pendengar Radio Bass FM pada kunjungan pertama perawatan saluran akar ini menimbulkan rasa sakit. Ada kemungkinan gitu. Akan tapi biasanya sakitnya sementara ya, 1-2-3 hari. Ya, setelah itu insya Allah akan berkurang rasa sakitnya secara signifikan, bahkan sudah tidak sakit lagi. Nah, di awal-awal sakit tadi biasanya dokter juga membantu dengan pemberian obat anti nyeri atau obat analgesik untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jadi insya Allah Ta'ala ya, dengan perawatan saluran akar ini ya, ini salah satu teknik yang cukup modern ya di era saat ini ya. dan peralatan saluran akar ini terus berkembang saat ini. Keluarnya teknologi-teknologi baru untuk merawat saluran akar. Keluarnya bahan-bahan obat untuk mensterilkan saluran akar. Nah, agar gigi itu bisa dipertahankan, tidak dicabut, ya. Sehingga apa perawatan saluran akar sekarang sangat apa digemari oleh pasien-pasien yang mengharapkan giginya tidak dicabut, ya. Mengharapkan giginya tidak dicabut, ya. Nah, apabila dicabut itu merugikan, ya. Apabila dicabut itu merugikan karena ya ini apa giginya hilang, ya. Kalau nggak diganti dengan gigi palsu, dia akan terjadi migrasi gigi, ya. Yang gigi atasnya, kalau yang dicabut gigi bawah, gigi atasnya nggak ada pasangannya, gigi atasnya akan turun, gitu ya. Kemudian gigi sebelah-sebelah yang dicabut itu akan miring ke daerah yang kosong itu karena dicabut, ya. Maka apa pencabutan itu pilihan terakhir ketika gigi itu sudah tidak bisa dirawat, sebenarnya seperti itu, ya. Jadi apa hendaknya pasien, ya, masyarakat, ya, ketika merawat giginya, ya, menanyakan kepada dokternya untuk bisa dirawat saluran akar dan tidak terburu-buru untuk dicabut, ya. Ya, belum nanti kalau buat gigi palsu juga mahal gitu, ya. Katanya mahal katanya, tapi masih mahalan HP-nya sendiri kayaknya. Ya, masih mahal HP-nya. Tapi pasien bilangnya gigi palsu mahal. Tapi ya masih mahal HP-nya. Untuk kesehatan lebih dieman-eman daripada untuk apa? Untuk HP, ya.
Untuk ya, HP, ya, masya Allah.
Jadi perawatan saluran akar, ya. Hendaknya didahulukan, dicoba dulu sebelum pencabutan. Nah, selanjutnya, ya, pendengar Radio Buzz FM dimanapun berada, kondisi seperti apa, ya, yang memerlukan perawatan saluran akar gigi? Nah, apakah pendengar Radio Buzz FM, ya, apakah kondisi ini dialami oleh antum semua, gitu, ya? Apakah kondisi ini dialami oleh antum semua? Nah, diantaranya yakni yang memerlukan perawatan saluran akar, ya, pada gigi-gigi yang telah berlubang, ya. Ya, gigi yang berlubang, yang lubangnya ini sudah mengenai saluran pulpa, ya, infeksinya sudah mengenai saluran pulpa. Nah, kemudian apabila ada infeksi, ya, ada gejala-gejala diantaranya saat gigi terasa sakit saat menggigit. Nah, saat menggigit kok terasa sakit atau mengunyah, kemudian ada lubangnya. Nah, bisa jadi ada keradangan di bawah akar giginya, sudah infeksi sampai ke bawah akar gigi. Nah, gigi terasa menonjol, ya. Ya, ini membutuhkan perawatan saluran akar gigi, biasanya seperti itu. Ya. Kemudian bisa jadi pada gigi yang terasa longgar atau goyang, gitu, ya. Ya. Bisa jadi dia sudah terinfeksi saluran akarnya. Ya. Kemudian giginya sudah non vital sehingga dia tidak bertahan di tempatnya lagi. Dia terasa longgar atau goyang. Nah, ini perlu kalau mau dipertahankan bisa dirawat saluran akar kemudian di splinting. Kemudian pada gigi-gigi yang avulsi atau gigi yang copot, ya, gigi yang copot saat terjatuh, gitu, ya, terjatuh atau trauma, ya, kepukul, ya, pukul temannya kemudian kena giginya, giginya copot masih utuh, ya, kemudian mau dipasang lagi, ya, kurang dari kurang dari 1 jam, ya, gigi dalam kondisi terawat, ya, ya, ini bisa dipasang lagi giginya yang copot karena kecelakaan atau pukulan orang, ya, giginya dirawat saluran akar dulu, perawatan saluran akar kemudian dikembalikan ke posisinya, kemudian di splinting atau diikat ya dengan gigi sebelah-sebelahnya. Ya. Nah, ini untuk mempertahankan gigi aslinya agar bisa melekat kembali ke gigi, ke soket tersebut, ke daerah tersebut. Ya. Di antaranya itu ya pendengar Radio Bahasa KM, beberapa kondisi untuk mempertahankan gigi dengan perawatan saluran akar. Ya. Kemudian kita sampaikan bahwasannya beberapa langkah ya atau prosedur dalam perawatan saluran akar. Beberapa prosedur ya ketika mau melakukan perawatan saluran akar, diantaranya ya, ya ini sebagai informasi agar bisa jadi ya pendengar Radio Bahasa FM akan melakukan perawatan saluran akar nanti. Beberapa prosedur-prosedurnya diantaranya, yakni biasanya dokter akan melakukan foto ronsen dulu awalnya. Nah, foto ronsen ini ya sangat dianjurkan ya, terutama untuk melihat panjang kerja saluran akar ya. Ya, panjang kerja saluran akarnya. Kemudian untuk melihat anatomi bentuk akarnya, apakah akarnya dia normal atau akarnya dia bengkok atau akarnya memiliki variasi bentuk yang lain gitu ya, yang anomali mungkin. Nah, ini bisa dibantu dengan foto ronsen atau foto radiologi. Nah, ini dianjurkan, sangat dianjurkan, sunnah ya, sunnah muakkadah gitu kan. Dalam anoma. Jadi akan tapi apabila di daerah ya, daerah tertentu tidak ada foto ronsen gigi, maka ya anoma ini bisa dicarikan alternatif lain. Dokternya akan mengupayakan alternatif lain. Ya saja ini disunahkan untuk bisa foto ronsen sebelum dirawat saluran akarnya. Ya tadi tujuan-tujuannya. Kemudian dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi saluran akar tadi ya. Dan akan menjelaskan kepada pasien ya, apakah bagaimana perawatan saluran akar yang akan dilakukan ke depannya. Selanjutnya ya, untuk memulai perawatan saluran akar gigi ya, biasanya dokter akan memberi anestesi atau bius lokal ya, agar memudahkan kenyamanan ya, atau mengurangi rasa sakit saat pembersihan saluran akar. Biasanya ini pada kunjungan pertama saja ya, atau pada kunjungan saat seluruh saluran akar sudah dibersihkan, sebelum seluruh saluran akar dibersihkan. Nah, ini akan dilakukan bius lokal atau anestesi pada gigi yang akan dirawat. Selanjutnya dokter juga akan biasanya memasang ya rubber dam ya, atau dental rubber dam ya, semacam isolator ya, isolasi ya, semacam karat gitu ya, yang dia akan mengisolasi atau melindungi gigi dari kontaminasi kotoran yang ada di sekitar gigi ya. Ya. Mengisolasi dari air liur ya, mengisolasi dari infeksi-infeksi atau kotoran debris yang ada di sekitar gigi yang akan dirawat saluran akar tersebut. Ya. Pemasangan rubber dam ini ya ubah-ubah saja ya, boleh ya, boleh enggak. Hanya saja kalau dipasang rubber dam atau dental rubber dam ini, gigi yang dirawat ini terevakuasi istilah gitu ya. Kalau orang terevakuasi, terisolasi dari lingkungan rongga mulut yang bisa mengkontaminasi dari air liurnya, mungkin mengandung bakteri, kemudian apa kotoran-kotoran yang ada sekitar gigi yang akan dirawat seluruhan akarnya. Ya. Kemudian selanjutnya dokter gigi akan memulai membuat bukaan di bagian atas gigi, yakni dibur ya. Ya. Sehingga dapat menjangkau ruang pulpa tadi ya. Dokter gigi akan menjangkau ruang pulpa. Yang kita sebutkan tadi, di ruang pulpa akan dirawat saluran akarnya ya, ada saluran akar ya. Yang ada pembuluh darahnya, pembuluh limfonya, kemudian ada sarafnya tadi ya, tiga ya. Tiga komponen yang ada di ruang pulpa ya. Setelah diisolasi ya, isolasi bisa dengan cotton roll atau isolasi dengan rubber dam, kemudian dibuka, dibur giginya dari atas, bagian atas gigi, sehingga dia mencapai, menembus email, menembus dentin, sampai menembus ruang pulpa, dibur agak dalamnya. Sehingga ruang pulpanya terbuka dan dia dirawat saluran akarnya. Nah, kemudian dokter gigi akan membersihkan ini saluran akarnya dengan bahan khusus, dengan alat dan bahan khusus ya. Alatnya seperti kivel, dengan protaper, atau dengan macam-macam ya. Bisa mungkin membutuhkan endomotor juga, atau mungkin jika lengkap alatnya ada apex locator juga ya. Bahkan bisa dibersihkan dengan bahan-bahan steril ya. Nah, ini beberapa langkah sampai pembersihan saluran akar ya. Setelah dibersihkan saluran akar, biasanya dokter gigi akan memberikan obat steril untuk saluran akarnya, kemudian dilakukan tambalan sementara. Nah, pasien pulang setelah itu. Setelah pulang 3 hari atau 1 minggu kemudian ya, tergantung anunya apa kondisinya, pasien kembali untuk melakukan perawatan lanjutan ya. Melakukan perawatan lanjutan. Ya, ini untuk disterilkan lagi giginya. Nah, sampai nanti giginya ini sudah bersih ya. Sudah bersih. Tidak ada infeksinya ya, tidak ada nanahnya, maka akan dilakukan penambalan pada saluran akar ya. Istilahnya pengisian saluran akar ya. Tapi anggap saja akarnya ditambal dulu ya. Baru nanti mahkotanya yang ditambal ya. Jadi setelah bersih, steril, nggak ada infeksi ya, minimal infeksi atau minimal sudah nggak ada nanah ya, baru dirawat saluran akar, baru ditambal saluran akarnya atau diisi saluran akarnya dengan bahan kedokteran gigi yang khusus juga. Nah, setelah itu ya, pendengar di Bahasa FM dimanapun berada ya, biasanya masih ditambal sementara ya. Setelah tambal sementara ya, setelah tadi ditambal saluran akarnya ya, kemudian ditambal sementara 1 minggu enggak ada keluhan ya, baru dibuat tambalan permanen pada giginya. Ya, seperti itu ya pendengar di Bahasa FM. Ya. Dibuat tambalan permanen pada giginya. Nah, setelah dibuatkan tambalan permanen ya, biasanya pasien tersenyum dengan lebar, alhamdulillah itu. Kemudian selesai perawatan saluran akar dan harapannya bertahan lama ya. Ya, bisa jadi perawatan saluran akar ini memang memang kadang mas beresiko untuk kambuh lagi ya. Karena kita bertarung dengan bakteri yang ada di saluran akar gigi yang sangat kecil ya, yang kita tidak bisa menjangkau dengan alat-alat kadang. Akan tapi ya kebanyakan apabila perawatan itu dilakukan dengan maksimal ya, perawatan itu dilakukan dengan hati-hati, dengan telaten, kemudian tidak terburu-buru ya, dan prosedurnya jelas dan sesuai prosedur yang baik ya, insya Allah gigi itu bisa dipertahankan sampai seumur hidup, insya Allah ta'ala. Nah, dalam hal ini ya, kesembuhan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang kita ketahui bersama, wa idza maridtum fahuwa yashfin, ya. Allah yang memberikan kesembuhan pada hamba-hambanya. Dan dokter hanya berusaha untuk merawat gigi tersebut, mempertahankan gigi tersebut agar tidak dicabut gitu ya. Agar tidak harus kehilangan gigi ya. Ya. Kalau gigi yang depan ya, gigi seri ya. Apabila gigi seri ini hilang ya, kita mau bilang ta itu susah ya. Ta, za, itu kalau ngaji kan susah. Za, kemudian da ya, susah ya. Itu apa? Kenikmatan ada gigi. Ya. Kalau giginya hilang, bilang ta ya, abata, ta-nya itu susah. Kemudian da itu ya susah juga. Da itu kan ujung lidah di pangkal dari gigi ya. Antara gusi dan gigi. Kemudian za ini ujung lidah juga pada gigi depan ya. Za ya. Jadi salah satu kenikmatan adanya gigi ya untuk membantu ini keluar, membantu ini ya, kita membaca Al-Qur'an ya. Dan sebisa mungkin kita pertahankan ya. Wallahu a'lam ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan ya, silakan dari Akhi Fajar.
Ya, baik. Terima kasih Dr. Anang atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata itu hal kecil ya dokter ya, hal kecil itu bisa berdampak luar biasa dokter ya, ketika mungkin kita merasa gigi kita sakit tapi kita tidak mengetahuinya bahwa hal tersebut memang biasa. Kita mungkin mengetahui ini gigi saya sakit, ini hanya mungkin hanya hal yang sepele dan sebagainya ya. Nah ini sudah barang tentu mungkin kita langkah baiknya untuk periksakan ke dokter agar bisa lebih tahu. Nah, dan tentu untuk bagian dari gigi berlubang besar itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh dokter Gigi Anang. Masya Allah, luar biasa dokter. Ya, dokter, kita diskusi sejenak ya dokter ya, sebelum ada pertanyaan yang akan saya bacakan di siang hari ini tentunya. Dok, tadi kan disampaikan bahwa kalau untuk gigi ya, gigi itu sendiri kan ada hubungan dengan saluran akar tuh dok ya. Nah, bagaimana dokter ya, kalau semisal itu gigi kita itu lubangnya hanya kecil saja, ya kecil saja itu kan mungkin karena dulu akibat suka mencongkel-congkel gigi, itu kan biasa kita jumpai di masyarakat juga dokter ya, karena kan gigi yang ada istilahnya ada yang menyumbat itu kan kita ingin membersihkannya dengan sikat, itu kan susah biasa dicongkel. Nah ini gimana dokter untuk menghindari hal tersebut? Silakan.
Ya, ya terima kasih ya Akhi Fajar untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau giginya lubangnya kecil ya, tergantung lubang kecil ini dalam atau enggak. Ya bisa jadi lubang ini dalam sehingga dia tadi kita jelaskan bahwasannya perawatan saluran akar ini dilakukan apabila infeksi giginya ini sudah mencapai ke saluran akar, ya saluran akar, yang dimana saluran akar itu di dalamnya ada pembuluh darah, pembuluh limpa, dan juga saraf. Jadi kita akan membersihkan juga bagian saluran akar itu sebelum ditambal. Apabila gigi ini lubangnya kecil ya, tapi dia dalam ya, dalam katernya sampai dalam ya, ya bisa jadi memerlukan perawatan saluran akar juga. Akan tapi jika lubangnya kecil tapi dia tidak dalam ya, tidak mencapai saluran akar, maka dia cukup langsung ditambal dengan tambalan biasa.
Baik, Masya Allah. Terima kasih dokter. Wah, ini berarti memang perlunya kita harus selalu senantiasa berkonsultasi dokter ya, biar bisa tahu juga nanti.
Ya, ini sering konsultasi aja.
Iya. Masya Allah. Ya, baik dokter. Ada pertanyaan nih dokter yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Ini pertanyaannya ya. Ini dari Umar Al-Fatih yang ada di Blimbing Rejo di Jepara, dokter ya. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Anang. Dokter, gigi depan saya itu patah tinggal separuh ya. Giginya sudah mulai warna kehitam-hitaman. Kalau kumat, wah maksudnya kalau semisal kerasa ya, itu rasanya sakit sekali, dokter. Nah, apakah harus dicabut atau tidak ya, dokter? Silahkan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Akhi Umar Al-Fatih ya, yang ada di Jepara.
Iya, Blimbing Rejo. Iya, Masya Allah. Nah, ya.
Alhamdulillah, untuk gigi yang patah bagian depannya,
ya.
Kemudian dia berubah warna menjadi hitam atau kecoklatan gitu ya. Nah, ini berubah warna ini salah satu tanda bahwasanya gigi tersebut sudah non vital atau giginya sudah mati ya. Bagian tadi bagian ruang pulpanya, pembuluh darah, saraf dan pembuluh limfe itu sudah mati. Jadi sudah apa? Dia mungkin kemungkinan besar dia tidak memerlukan bius lokal ya kalau sudah mati. Ini kemungkinan besar seperti itu. Hanya saja perlu diperiksa. Perlu diperiksa apakah benar-benar non vital atau tidak. Nah, biasanya patah ini kebanyakan pasien yang datang karena misalkan jatuh, kepukul atau kena benturan tertentu, trauma ya, sehingga dia patah. Nah, giginya akhirnya bagian sarafnya juga cedera sehingga dia tadi ruang pulpanya dia ikut non vital atau ikut mati ya, atau bahasa kerennya nekrosis ya, mengalami nekrosis. Akhirnya giginya berubah warna. Nah, sebenarnya selama gigi ini tidak goyang ya, mau dipertahankan boleh ya, sangat bisa dipertahankan ya. Ya, sangat bisa untuk dipertahankan. Nanti dirawat saluran akar dulu ya. Setelah bersih, sarafnya bersih, saluran akarnya bersih, kemudian ditambal saluran akarnya dulu. Setelah itu dibuatkan mahkota, dibuatkan tambalan tambalan permanen. Ya, dibuatkan tambalan permanen. Insya Allah bisa ya dipertahankan. Jadi jika memang ingin dipertahankan, sangat bisa dipertahankan insya Allah Ta'ala.
Ya. Ya, baik. Berarti itu solusinya tidak mesti dicabut, dokter ya?
Ya, sebenarnya tidak mesti dicabut ya. Ya, kemarin beberapa waktu dekat ini ya.
Iya.
Sekarang pun juga masih ada pak pasien saya yang sedang berjalan juga ini apa? Yang kasusnya sama mirip perawatan solakar gigi depan karena patah ya. Ya itu konsul ada dua yang sedang berjalan ya. Sedang perawatan saluran akar dan mau ditambal permanen ya, mau ditambal permanen. Nah, ini ada dua yang sedang berjalan. Dulu sudah ada beberapa pasien yang selesai, yang terakhir kali selesai kemarin di Pasak ya, karena gigi yang tersisa tinggal sedikit ya, patahnya banyak tinggal sedikit, itu dikasih pasak gigi ya, dengan fiber kemudian ditambal permanen ya, dikasih tambalan permanen. Itu bisa alhamdulillah. Kemudian juga ini yang sedang berjalan juga ada kasus-kasus seperti itu yang sedang dirawat. Ya, semoga saudara kita Umar Al-Fatih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, amin. Ikut sedikit mendapatkan lagi dokter pertanyaan oleh Akhi Umar Al-Fatih di Blimbing Rejo ini ya. Ini kalau ketika pas kumat, itu kan rasanya sakit sekali dokter. Ini kiatnya ini dokter ya, ketika mungkin pas waktu, biasanya kan kalau seperti ini kan efeknya kan ketika udara dingin, begitu dia dan sebagainya, ini kiatnya gimana sih dok, biar tidak begitu terasa sakit sekali gitu?
Ya, perlu dibedakan ya, perlu diidentifikasi rasa sakitnya timbulnya saat seperti apa. Biasanya sih, biasanya ini kebanyakan ya, mayoritas tuh sakitnya saat ini. Apa kalau gigi sudah non vital, sakitnya bukan saat makan dan minum ya. Ya, berubah coklat tadi, berubah coklat dan kehitaman ya.
Iya.
Ya. Kalau sudah nekrosis atau non vital, biasanya sakitnya tuh mungkin saat kena tekanan tertentu biasanya. Tapi kalau dia sakitnya masih kena makanan dan minuman, ya makan panas, dingin, atau kena air, udara itu masih ngilu, bisa jadi sarafnya masih vital. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan ngilu, ya nanti bisa di foto, misalkan foto apakah ada pembengkakan di dalam tulangnya, ya. Apakah ada abses atau nanah di dalam tulangnya. Nah, ini perlu di foto. Apakah kalau memang ada infeksi di dalam tulangnya, maka harus dirawat juga bagian dalamnya. Mungkin dulu kena pukulan atau kebentur atau jatuh, ya, sehingga giginya patah dan bibirnya atau tulang rahangnya juga kebentur sehingga dia radang atau trauma. Nah, ini harus dirawat juga. Jadi harus penyebab sakitnya ini harus diperiksa. Penyebab sakitnya apakah makan minum, dingin, panas itu, udara, atau dia kena tekanan baru sakit. Nah, ini harus diperiksa, dipastikan.
Iya, baik. Jadi harus diidentifikasi dengan menghubungi dokter terdekat, dokter, ya, gitu ya. Iya. Baik, ini dokter ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari nomor 124, akhiran nomor 124. Ini ada sahabat kita yang ada di daerah Kudus. Ini dari Sidik, ya, bernama Sidik, ya. Assalamualaikum, dokter, bagaimana dengan gigi saya yang sudah saya cabut karena berlubang parah? Ada dua gigi, baik di kanan satu dan di kiri satu. Namun kini salah satu gigi di sampingnya ada yang berlubang kecil juga. Bagaimana untuk mengobati gigi saya? Bolehkah saya membeli dua gigi palsu untuk gigi saya, dokter? Silakan.
Ya, terima kasih saudara kita yang ada di Kudus, ya. Masya Allah, Kudus juga, ya. Bahasa FM.
Iya, tentu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini saudara kita yang di Kudus, kalau misalkan lubang tentunya ditambal, ya. Selama dia lubang kecil dan dia tidak menginfeksi ke jaringan-jaringan yang lain. Jaringan yang lain tadi misalkan menginfeksi kena ke tulang periodontal, bakterinya menginfeksi ke kena saluran akar giginya yang ada pembuluh darah, pembuluh limpa dan sarafnya gitu. Jadi harus diketahui kecil ini kan subjektif, ya. Ya. Kecilnya besar itu kan subjektif. Harus ada pembandingnya. Misalkan kecil seukuran jarum, ya. Nah, ujung jarum, nah itu kecil sekali. Nah, ini apakah bisa langsung ditambal, biasanya seperti itu. Nah, kalau lubangnya seberapa? Nah, apakah infeksinya sudah luas atau masih kecil? Maka dari itu perawatan gigi sedini mungkin ini sangat dibutuhkan agar semakin mudah perawatan, semakin menunda perawatan gigi, semakin parah, semakin susah perawatannya gitu. Kalau dia infeksinya terus merambat sampai ke saluran akar, dia butuh perawatan saluran akar, ya, sebelum dipertahankan, ya. Perawatan saluran akar kemudian baru ditambal tadi yang sudah dijelaskan cukup panjang. Nah, akan tapi kalau misalkan dia bisa langsung ditambal, tidak meluas infeksinya, lubangnya, bakteri penyebab lubangnya itu tidak meluas, maka dia bisa langsung ditambal. Gigi palsu, gigi yang hilang di sebelahnya, ya sangat disarankan untuk segera dibuatkan gigi palsu, ya. Ya. Segera dibuatkan gigi palsu. Bagian yang hilang di bagian gigi palsu, ya. Apalagi kalau terlalu menunda-nunda, nanti biasanya gigi lawannya itu akan bergerak mengisi daerah yang kosong tersebut, ya. Gigi sebelahnya yang hilang itu biasanya miring, condong ke daerah yang kosong tadi, daerah yang dicabut. Kemudian misalnya gigi bawah, ya, gigi atas ini akan turun, ya, karena lawannya nggak ada, pasangannya nggak ada, ya. Jadi dia akan motot, ya. Kalau sudah motot, ini masukkannya lagi susah, nggak bisa mendelepkannya, ini susah, ya. Akhirnya ya makannya jadi bermasalah. Nah, karena ya kemarin kalau yang hilang itu banyak ya, yang hilang banyak itu cepat biasanya, gerak giginya itu cepat. Ya semakin modot, semakin miring ya, bahkan terjadi kelainan sendi rahang, sendi temporomandibular joint ya, sendi rahang yang dia seperti engselnya pintu ya, ya sendi rahang ini. Jika sendinya ini bermasalah maka akan susah perawatannya nanti. Jadi lebih baik ya gigi palsu ada yang murah juga ya, insya Allah tidak semahal ya HP kita yang HP sekarang kan mahal-mahal ya. paling murah 1,5 gitu ya. Gigi palsu rata-rata lebih murah dari itu, tapi untuk kesehatan sebaiknya kita mengutamakannya.
Betul sekali, ya Masya Allah. Terima kasih atas jawaban dokter. Semoga bermanfaat dan juga semoga apa yang ditanyakan oleh saudari kita bernama Sidik yang ada di Kudus tadi dapat terjawab tentunya. Baik dokter, ini ada pertanyaan yang cukup unik yang ditanyakan oleh hamba Allah ini ya, tidak menyebutkan identitasnya. Dan ini juga saya merasa penasaran juga dokter, semoga dokter bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Anang. Saya pernah mencoba untuk mengobati atau menyembuhkan rasa sakit gigi saya yang sedang sakit. Dikala itu saya mendapat masukan dari teman saya untuk berobat di salah satu pengobatan alternatif di mana di sana berobat dengan mengeluarkan adanya beberapa cacing atau beberapa jenis dalam kutip adalah seperti ulat kecil. Nah itu dalam segi medis itu bagaimana menurut dokter Anang sendiri, apakah itu baik atau tidak? Namun alhamdulillah ketika sudah saya obati atau sudah saya bawa ke pengobatan tersebut itu sembuh dan juga benar bisa keluar ulatnya. Silakan.
Alhamdulillah ya, terima kasih atas pertanyaan dari hamba Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ya kepada saudara kita. Ya, ketik cacingnya anu ya, keluar cacingnya gitu ya. Subhanallah ya. Ya, sebenarnya seperti ini sih apa? Di ilmu medis ya yang diteliti secara ilmiah ya. Seluruh dokter di dunia pun apa dalam ya federasi kedokteran gigi atau World Health Organization WHO atau ya Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan sebagainya ya mengetahui bahwasannya penyebab gigi berlubang itu adalah invasi, salah satu di antaranya adalah invasi bakteri ya. Bakteri ini kan bentuknya mikroorganisme ya. Ya, mikroorganisme. Ya, berbeda apa? Sumber bakteri ini kan tidak dia termasuk kalau dalam ilmu biologi dia termasuk amuba, termasuk apa? Organisme monoseluler yang satu sel gitu ya.
Iya.
Sedangkan cacing atau apa
tadi ulat tadi ya? Ulat atau ulat, cacing dimaksud. Yang dimaksud ulat di sini.
Ya, ulat atau cacing itu kan sumbernya adalah larva. Maksudnya larva itu kalau dalam ilmu biologi dia seperti lalat ya. Lalat itu kan bertelur, kemudian dia akan menjadi larva. Ya. Kupu-kupu bertelur, kemudian telurnya akan menjadi larva kan.
Iya.
Dan dia ulat ini organisme multiseluler, beda dengan penyebab lubang yang diteliti oleh banyak ilmuwan maupun yang dipelajari oleh para dokter gigi, bakteri Streptococcus mutans ya, yang paling dikenal ya. Penyebab gigi berlubang ini organisme monoseluler. Sedangkan larva itu organisme multiseluler. Maka organisme monoseluler sangat susah. Nggak pernah ada teorinya tadi organisme multiseluler. Kecuali kalau gigi tersebut kemasukan larva. Misalkan ada lalat masuk dalam gigi kemudian bertelur dalam gigi gitu. Tapi gak mungkin ya, mulutnya kemasukan alat kan gak mungkin. Ada kupu-kupu masuk ke dalam kemudian kupu-kupunya bertelur. Nah itu akan keluar cacingnya. Makanya banyak penelitian ya di buku-buku biologi SMA pun diketahui dulu apa kenapa kok daging itu bisa keluar ulatnya, karena ada larva yang jatuh di daging tersebut. Ada ulat, ada lalat yang bertelur. Tapi kalau misalkan dikasih obat kemudian keluar larvanya, nah wallahu alam, ini ilmu alternatif ini seperti apa wallahu alam. Saya kurang mengetahui ya. Apakah ini ada mistisnya atau enggak? kurang tahu. Wallahu alam. Tapi saya secara ilmu
medis ya.
Ya, penelitian sendiri tidak mustahil seperti itu ya.
Belum ditemukan juga maksudnya gitu dokter ya. Ya, baik. Terima kasih dokter Anang atas jawabannya. Jadi ini luar biasa ya, untuk dari segi sudut pandang medis sendiri, bahwa sebenarnya untuk gigi itu yang keropos atau gigi apa ya istilahnya, gigi berlubang atau gigi keropos itu sendiri karena tadi ya penyebabnya adalah bakteri gitu dokter ya.
Ya, penyebabnya adalah bakteri. Ya, bakteri yang banyak menginfeksi di antaranya Streptococcus mutans. Di browsing.
Ya, di browsing, search ya, atau dicari ya.
Tanya ya, tentang Streptococcus mutans. Ada juga Streptococcus aureus. Ada juga Lactobacillus. Ya. Ada juga penyebab keradangan pada tulang alveolar ya, gusi gigi ya. Ini ada agregatus bakteri Actinomycetum comitans. Ya, banyak bakteri Porphyromonas ada juga. Ya. Tapi yang banyak dikenal ya di bidang kedokteran gigi yang sudah menjadi momok antaranya adalah Streptococcus mutans yang menyebabkan gigi berlubang.
Baik.
Saya beberapa waktu lalu juga menemukan kasus ini ya, video yang beredar di salah satu medsos seperti WhatsApp atau sebagainya tentang atau Facebook atau apa ya, tentang seorang pasien anak di luar negeri yang keluar larva sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali di gusinya. Kemudian dokter mengeluarkan satu persatu.
Itu bagaimana berarti?
Bisa jadi yang seperti itu ada larva yang masuk ke dalam, mungkin dia kurang menjaga kebersihan ya, lingkungan bersih. Larva yang masuk, maksudnya larva hewan tertentu ya. Entah dia lalat atau yang lain lah, larvanya telurnya masuk ke dalam rongga mulut, menempel, misalkan dia mungkin tangannya kotor, kemudian menemukan gusi, kemudian ada larva yang menempel di situ, kemudian dia berkembang biak di dalam gusi ya. Merusak ya, itu bisa jadi. Akan tapi kalau dia normal secara medis ya, penyebab gigi berlubang itu adalah bakteri tadi ya. Nah, dan dikasih obat kemudian jadi cacing itu perlu diteliti lagi. Perlu diteliti lagi.
Iya. Baik, terima kasih dokter Anang. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dokter yang telah kami terima dari hamba Allah lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Anang. Mau bertanya dokter, bagaimana cara penanganan awal atau cara penanganan dini ketika gigi kita bengkak dan sakit? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengompresnya dengan air hangat atau air es? Silahkan.
Iya. Ketika gigi kita sakit ya, sakit saat makan, minum ya, maka penyebab sakitnya dihindari ya. Misalkan penyebab sakitnya makan dan minum, ya dihindari dulu ya. Makan minum dingin ya, yang biasa-biasa misalkan. Kemudian jika penyebab sakitnya itu karena gigi lubang yang dia sudah menginfeksi ya, ya menginfeksi sampai bawah ya, akar giginya, atau bahkan lebih dari akar giginya dia menimbulkan bengkak, maka harus dikeluarkan bengkaknya itu, karena bengkak ini akan mendesak, istilahnya ibaratnya gini, satu ruangan itu diisi 100 orang, satu ruangan yang sama diisi 100 orang dia akan berdesak-desakan dibandingkan satu ruangan itu diisi cuman 10 orang, maka longgar, tempatnya longgar. Nah, jadi kalau misalkan ada nanah yang terakumulasi di dalam gigi ya, karang gigi berlubang, kemudian dia menyebabkan sakit karena ada saraf yang terjepit di situ. Nah, maka pembengkakan itu harus dibersihkan dulu penyebabnya, apakah dia nanah atau enggak. Nah, sakitnya seperti apa dulu? Nah, harus diminumi analgesik ya, misalnya anti nyeri ya, anti nyeri. Kemudian segera ke dokter gigi. Jika memang ada infeksi bakteri, dokter akan membantu memberi peresepan untuk antibiotik ya, agar mengeliminasi dari penyebaran infeksi bakteri ya. Ya, memilihkan yang antibiotik yang paling cocok untuk bakterinya tersebut. Ya, diantaranya itu. Jika memang ngilunya karena makan minum dingin, ya dihindari makan minum dinginnya. Ya, ada gigi berlubang bisa disumbat dengan kapas dulu, kapas kecil gitu. Sehingga dia waktu makan minum tidak terkena makanan. Nah, ini bisa juga salah satu cara-cara untuk mengurangi rasa sakit. Sebagian masyarakat di daerah juga kadang menggunakan cengkeh gitu ya, apa. Nah, ini juga mengurangi rasa sakit ya. Ada bagian penelitian ya. Cengkeh ini memiliki peredar rasa sakit atau anti nyeri. Akan tapi ya pedes ya dia kalau kena agak pedes. Ya, ya. Saya kira di antaranya itu.
Yeah.
Atau kumur-kumur juga bisa, sikat gigi ya. Kalau misalkan ada sisa makanan yang menempel, sehingga dia ngilu, sikat gigi, kumur-kumur ya. Kumur-kumur dengan air putih atau obat kumur yang tentunya yang sesuai, yang cocok.
Yeah, baik. Ya, jadi, ya, baik. Jadi tadi dokter ketika mungkin penanganan dini, maksudnya yang ditanyakan oleh pendengar kita, mungkin tadi ketika mungkin terasa sakit malam-malam hari atau bengkak gitu, itu seperti dikompres itu perlu nggak dokter kira-kira ya?
Oh, dikompres. Kalau dikompres, ini bisa dikompres ya. Kompres dengan air dingin ya.
Air dingin ya?
Air, ya. Karena dia biar menyusut, kalau misalkan bengkak ya, dia biar menyusut. Ya. Kalau penyebab sakitnya tadi kan ada saraf yang terjepit biasanya gitu. Kalau kita pernah nanahan ya, itu ada satu ruangan diisi tadi saya jelaskan 1000 orang, maka satu ruangan misalkan ukuran 3x4 meter gitu ya, diisi oleh 100 orang, dia akan tempet-tempetan, sesekan. Akhirnya sakit semua ini, badan. Tapi kalau satu ruangan ini cuma diisi 5 orang ya, ukuran 3x4 meter, diisi 5 orang ya, dia longgar. Maksudnya sarafnya tidak kejepit gitu, sarafnya tidak kejepit. Nah, kalau ada pembengkakan seperti ini harus diminumi analgesik misalkan, yang bisa dibeli masyarakat secara bebas ya. Ya, kalau sebenarnya bisanya ditambahkan ada, kalau misalkan pembengkakan besar ada antiinflamasi ya, ada antibiotik. Atau bisa dikompres dengan air dingin dulu, air dingin agar dia menyusut, setidaknya menyusut mengurangi rasa sakit.
Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Dokter Anang yang telah ditanyakan oleh hamba Allah tadi. Dan ini ada, tampaknya ada satu pertanyaan lagi dokter ya, ada pertanyaan lagi yang telah dikirimkan. Dan ini juga ada pertanyaan terakhir tampaknya ya, ada pertanyaan ditanyakan oleh Pak Iwan yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Anang mau bertanya, untuk cara penggunaan sikat gigi tradisional seperti contoh siwak itu apakah sama dengan menggunakan seperti sikat gigi biasanya? Silakan dokter.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Siwak ya. Kita sebagai seorang muslim ya, meyakini bahwasannya siwak adalah sunnah Rasulullah SAW ya. Dan menghidupkan sunnah di zaman ini merupakan suatu kemuliaan ya, kemuliaan. Bahkan hadis Rasulullah SAW orang yang menghidupkan sunnah di saat sunnah itu sudah hilang, maka dia mendapatkan kebaikan 50 sahabat gitu. Ya, walau alam. Apa, lebih hadisnya seperti itu. Nah, dan tentunya siwak ini lebih baik daripada sikat gigi biasa. Gitu. Saya pun menggunakan siwak. Gitu, ya. Mm-hmm. Nah, ini jika ada kesempatan. Ya. Mm-hmm. Jadi intinya cara menggunakan siwak ini bahkan bisa lebih sering daripada sikat gigi. Ya. Mm-hmm. Apa, bersiwak sebelum setiap mau sholat gitu ya. Mm-hmm. Nah ini disunahkan oleh Rasulullah SAW dan sunnah itu selalu membawa kepada kebaikannya. Mm-hmm. Baik. Sedangkan sikat gigi ini tidak boleh keseringan ya.
Mm-hmm.
Ini nggak boleh keseringan. Ya idealnya 2-3 kali sehari. Mm-hmm. Kalau organisasi kesehatan menyarankan 2 kali sehari yang penting ya. Yakni pagi setelah makan dan malam sebelum tidur ya. Karena ada alasannya, pagi setelah makan ya nanti setelah itu aktivitas berangkat kerja, sekolah ya. Maka giginya harus bersih biar tidak banyak sisa makanan yang menumpuk di sana setelah makan pagi. Malam sebelum tidur agar waktu malam ini saliva atau air liur itu menurun sehingga dia saliva yang berfungsi sebagai self cleansing, pH buffer ya dan lain sebagainya, dia akan menurunkan bakteri yang ada di mulut saat tidur malam. Nah, 2 kali sehari. Kalau keseringan, biasanya sikat gigi ini bisa menyebabkan abrasi. Abrasi itu terkikis giginya. Mm-hmm. Ya. Apalagi caranya salah ya, caranya salah. Mm-hmm. Apalagi kalau pakai pasta gigi itu deterjennya itu kadang membuat mulut kering, sebagian gitu, sebagian orang. Nah, tentunya siwak lebih mulia daripada sikat gigi. Akan tapi hendaknya kita tetap memakai sikat gigi ya, tadi 2 kali sehari ya, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur ya, dan kita bisa kemana-mana membawa siwak ya, ketika mau wudu kita siwak ya, mau sholat 5 waktu kita bersiwak, dan banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan bersiwak, dan siwak itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam siwak ya, dalam penelitian-penelitian ya, kebetulan mahasiswa kedokteran gigi yang saya ketahui penelitiannya gitu, ataupun dalam jurnal-jurnal ilmiah ya, siwak ini memiliki banyak keutamaan, diantaranya ada antibakterinya ya, ada kandungan-kandungan tertentu yang dia cukup banyak ya, saya baca itu di artikel ilmiahnya dia cukup banyak yang dia membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya, hanya saja mungkin ketika kita bersiwak ya, karena bentuknya batang lurus ya, kadang bagian paling belakangnya itu kurang terjangkau ya. Maka ini bisa, kemarin ada teman ya dari Surabaya, seorang dokter juga S3 yang dia membuat alat untuk memegangi siwak, holdernya siwak gitu, sehingga siwak ini bisa menjangkau gigi paling belakang. Jadi kadang kelemahan ini ya siwak karena bentuknya batang, dia untuk gigi paling belakang itu kurang bisa menjangkau, kecuali kalau siwaknya pendek kecil gitu kemudian dijangkau sampai belakang bisa sampai ya. Intinya siwak ini lebih baik daripada sikat gigi biasa ya, dan tentunya jika ditambahkan dengan sikat gigi, dengan kumur, dengan dental floss ini lebih baik lagi.
Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dokter. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi siwak ini penggunaannya malah bisa lebih sering daripada sikat gigi dokter ya, karena tadi dijelaskan oleh dokter sendiri bahwa kalau sikat gigi atau kita menyikat gigi terlalu sering itu bisa berbahaya untuk kesehatan gigi kita, terutama tadi bisa menyebabkan abrasi ya dokter ya. Nah untuk siwak ini sendiri
terkikis
ya, iya betul,
terkikis kalau terlalu keras ya.
Dan juga salah cara menyikatnya ya tentunya ya.
Dan itu pembahasan para ulama ya. Sikat gigi saat berpuasa itu makruh ya, sebagian pendapat seperti itu. Sedangkan bersiwak saat puasa itu boleh ya, tidak dilarang. Jadi apa siwak bisa lebih sering daripada sikat gigi.
Ya, betul. Baik. Terima kasih Dr. Anang atas jawabannya, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga khusus tadi yang bertanya. Dan dokter, tampaknya kita tak terasa ya, sudah 60 menit kita membahas materi di siang hari ini, Masya Allah. Pembahasan yang begitu menarik dan asyik tentunya diskusi kita sampai kita tak terasa di penghujung acara untuk di siang hari ini. Dan dokter, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini, apakah ada yang disampaikan terlebih dahulu? Silahkan.
Ya, alhamdulillah ya. Semoga sharing sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita bersama ya. Tentunya pendengar radio Pasifem dimanapun berada, ketika gigi kita berlubang, lebih baiknya kita mengupayakan untuk mempertahankan gigi tersebut ya. Jika memang gigi tersebut dimungkinkan untuk dipertahankan, ya tidak terburu-buru mencabut ya. Ya, ini dengan salah satunya perawatan saluran akar apabila infeksi bakteri sudah mencapai ke daerah paling dalam dari gigi, yakni akar itu sendiri, ya, akar gigi. Ya, semoga pendengar radio BSFM semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, keberkahan rizki dan keberkahan usia, ya, dan menjadi dan semoga perjumpaan kita pada yang hari ini bisa memperberat amal soleh kita di yaumul akhir kelak, yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Amin. Ya rabbal alamin.
Amin.
Ya, masyaallah. Terima kasih dokter atas sedikit motivasi, tips dan juga semangatnya di akhir perjumpaan kita di akhir ini di waktu di Ahad siang pada seri di tanggal 4 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau di tanggal 21 Januari 2018 Masehi bersama dengan beliau Dr. Gigi Anang Dwi Parmana dalam program acara klinik Dr. Gigi membahas berkaitan tentang perawatan saluran akar di bagian sub pembahasan di solusi gigi berlubang besar. Dan sahabat Bas, alhamdulillah untuk program acara kita di siang hari ini sudah berakhir pula dan kami juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anang, Masya Allah. Terima kasih dokter atas kesediaan waktu tentunya di siang hari ini, Masya Allah. Luar biasa. Iya, di sela-sela kesibukan dokter yang luar biasa ya, dokter masih bisa menyempatkan waktu untuk kita semua untuk bisa berbagi ilmu dan juga berbagi tips bersama untuk kita semua tentunya. Semoga bermanfaat dan juga saya juga ucapkan terima kasih kepada Anda semua sahabat Bas yang mengikuti program acara kita di siang hari ini, baik yang bertanya ataupun yang menyimak saja program acara kita dalam program acara klinik Dokter Gigi yang kami siarkan secara langsung dari Kota Semarang bersama dengan Dokter Gigi Anang Dwi Parmana. Kita ucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan kasiran. Dan dari saya pribadi, Fajar yang bertugas, apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa after majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.